Татарстан премьер-министрі Алексей Пысушин республиканың «Ел юристы 2024» юридик премиясын һәм Габриэль Шершеневич исемендәге Бөтенроссия юридик премиясын тапшыруға бағышланған тантаналы шарада қатнашты. Тантана ғадәттәгечә Казан федераль университетының төп бинасында узды. Алексей Пысушин республикада дәүләтчелек нигездәрен ныгытуга, хокук тәртибен, җәмәгать иминлеген тәэмин итүгә, республика халкын хокукый агартуга үз өлешен кертүче профессиональ берләштерелгән юридик бергәлек барлыкка килүен билеп үтте. Ул Татарстан хөкүмәте һәм шәхсән үз исеменнән барлык юристларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Алексей Пысушин искәткәнчә, быел Казан яңа әһәмиятле халыкара вакыйгалар үсәгенә әйләнде. Сентябрьдә Россиядәге төп чараларның берсе 3-нче Казан халыкара юридик форумы узды. Аның төп максаты юридик бергәлекләр арасында багланышлар урнаштыру һәм белем алмашу. Форумда Россиянең 27 шәһәреннән һәм чит илләрдән 800-дән артык белгеч катнашты. Россия юристлары ассоциациясе гражданлык җәмгыятенең йогынтылы коралы буларак, россияләргә нәтиҗәле профессиональ ярдәм күрсәтү өчен эссе мөмкинлекләр ачты. Бөтен ил буенча 1000-дән артык түләүсез юридик ярдәм күрсәтү үзәге булдыру халыкка шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына, шулай ук яңа төбәкләрдә яшәүчеләргә квалификацияле ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бирде, диде Алексей Пысушин. Татарстан премьер-министры Казан федераль университетының барлык өлкәләрдә яшәүче квалификацияле юридик кадрлар әзерләүдә аерым әһәмиятен билеп үтте, тармак ветераннарында котлады. Баулы районының Кырым сарай авылында кортлар һәм инвалидлар интернат йорты территориясендә тәгәрмәчле төрләкләндерү үзәге эшли башлады. Бу Россиядәге беренче шундый мобиль комплекс. Аның авторы инвалидлар үзәге җитәкчесе Марат Ильясов. Узган шимбәдә проект Татарстан Дәүләт Советы бинасы каршындагы мәйданда республика рәисе Рөстәм Миңнехановка тәкъдир ителгән иде. Мобиль комплекс шулай ук аны куллану планнары турында җентекләп сөйләделәр. Рөстәм Миңнеханов шулай ук тренажерларда шөгыльләнгән кешеләр белән аралашты. Комплекс тирәк хәрәкәт аппараты бозылган кешеләрне, шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашкан хәрбиләрне тренажерләндерү өчен каралган. Комплекста Марат Ильясовның эш авторлык тренажеры урнаштырылган. Алар кешенең хәрәкәт активлыгын яхшырту мөмкинлеген бирә. Хәзерге вакытта Татарстанда 282 мең инвалид яши, шуларның 18 мең балалар. Республиканың социаль объектларын сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә җайлаштыруга быел 30 миллион сум юнәлдерелә. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр белән эшләү системалы. Без аларга уңайлы мохит формулаштыруга җитди басым ясыйбыз. Республика озак юллар бу программада катнаша. Сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, социаль өлкә учреждениеләрендә уңайлыклар арта, диде ул. Уңайлы мохит булдыруга республика халкы җәлеп ителгән. Халык контроле системасы аша уңайлы социаль мохит мәсьәләләренә кагылышлы 88 гариза уңай хәл ителде, дип билгеләп үтте Илмира Зарипова. Республиканың 2022-2030 елларга исәпләнгән озак вакытлы программасында инвалидлар хезмәтләрдән уңайлы файдаланылсын өчен социаль өлкә объектларында адаптация эшләре каралган. Ел ахырына кадәр социаль өлкәнең 30 объектында уңайлыклар булдырылачак. Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына да төрле ярдәм чаралары оештырыла. Алар турында тулырак брифингта хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сөйләде. Финанс ярдәме күрсәтелә, тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтүгә бәйле социаль чаралар да бар. Идел үзәге базасында даими ярдәмгә мохтаҗлар өчен бүлек ачтык. Махсус хәрби операциядә катнашкан 22 кеше тернәкләндерү учреждениеләрендә дәваланды, диде ул. Сугышчан хәрәкәтләр инвалидлары социаль хезмәт күрсәтүгә чираттан тыш кабул итү хокукына ия. Бары социаль хезмәтләр дә бушлай күрсәтелә. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләрендә тәрбияләнүче инвалид балаларның да билгеле бер өстенлекләре бар. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның Ұйымының ғайлы ағзалары үшін 24 мақсус аштырылған вакансиялар ярминкасы ұздырылған, 63 кіші үшке орнаштырылған, тағын 17 кіші вакансиялар сайлау процесінда, 18 кіші мақсус ұқытылған, 3 кіші яңадан әзірлік оза. Санкт-Петербургта илнең хөнәри белем бирү өлкәсендәге иң зур вакыйга профессионаллар чемпионаты финал узды. Финалда Россиянең 73 төбәгеннән һәм 25 илдән осталар катнашты. Россия мәгариф министры Сергей Кравцов финалда компетенцияләр санының артуына игътибар итте. 2025 елда алар 35 иде, быел исә 55-тән артык. Профессионаллар хөнәри осталык чемпионаты һәм югары технологияләр чемпионаты җиңүчеләре көллиятләрдәге имтиханнан бик яхшы билгесен алачак. Бу егетләр һәм кызлар өчен яхшы стимул, диде ул. Профессионалитет федераль проектында 400-гә якын көллият катнашты. 2030 елга кадәр аңа 1000-гә якын көллият кушылыр дип көтелә. Узган уку елында урта һөнәри белем бирү системасын 9-нчы сыйныф укучыларының 62%-тан артыгы 11-нче сыйныф укучыларының 20% сайлаган. Финалда Татарстан җыелма командасын 68 компетенциядә 69 конкурсант һәм 69 эксперт тәкъдим итте. Алар 34 медаль яулады. Шулардан 11 алтын, 12 көмеш һәм 11 бронза медальләр. Индустрия зачетында Татарстан вәкилләре өстәмә 7 медальгә ия булды. 5 көмеш һәм 2 бронза. Шулай итеп, 2024 елгы чемпионат циклында Татарстанның төрле дәрәҗәдәге 180 медале бар. Татарстан Бөтенроссия хөнәри осталык чемпионаты хәрәкәтен үстерүдә актив катнашкан өчен Россия хөкүмәтенең рәхмәт хаты белән дә бүләкләнде. Ә хәзер хатырыш турында.
Иртәгә 4 декабрь чәршәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы кар, җепшек кар, туман булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, көчәючән. Һава температурасы төнле 0 градустан 4 градуска кадәр салкын. Көндез 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда көчле бызлавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.